και πλεγιάρ αδάτακα αγιώθη. Ağsamğa hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 30 apreli, hettanın çarşende günü. Sugunki programamızda, Türkmen abatta dolar tövdügarlarına karşı reyt geçirilyar. Nikah bağlaşmak dileyenler, lukmançılık barlığından geçirilyar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tarih, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 29 апрельді кейшілік Русияның, Украинаның Харьков шахырына қарсы амалы асырын дрон хүзімлеріне тезісінді, шахырың дұрлы ерлерінді 40-тан қоурак ясы зиярылынды. Бұл арды област прокуратурасы мағлумат верді. Русияның атын шахет дронлары ясы сайларына, кәрханалары өз шахырдағы 2 қатта қана депер етірді. Сол бір вақытты Русия тарапындан Днепро шахырына хем дрон хүзімі амалы асырылды. Днепропетровск областының хәкімі Серхий Лысакын мағлуматына өре, бір адам хилак болып, ене бірі яраланды. Шахырда янғын дөреді. Хутуты жайлары ветенағы кәрханасына зепер етті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Донецк областындағы Доброполье шахырына хем зарғы ұрландығыны айтты. Ол ерді көмір кәнінің бинасына зепер етіп, бір адам яраланды. Бірлесен Штаттарың федерал қазиеті Американың глобал медиа агентлығыны, яғни USAGM-ы Конгресс тарапындан тасдикланан сериштелерден Азат Европа Азаттық радиосына апрель айы үчін дегісілі пулы кечірмек барада қарар чықарды. Бұ қарар Америка тарапындан малелестірілген бірнәчі халқара яйлымларының ісілеріні чәкілендірмек барадағы жеделлі яғдайларың арасында чықарылды. Американың итрап қазысы Ройс Ламберттің 29 апрельді чықаран уақытлайын чәкілендірме қарарында Гүріңі үйден пұл терістілерінің Азат Европа Азаттық радиосы үчін Конгресс тарапындан бөлініп берлендігі өе президент Дональд Трампың дегішілі бюджет қарарына қол чекендігі белінілер. Қазетің бүгінгі қарары Конгрессің Азат Европа Азаттық радиосы үчін иллық бөліп берген терістілерінден бір айлық мейілестірмегін көй өрілмегіні үпсіне дәр. Мұның нетижесінде біздің журналистеріміз диктаторлары өе авторитар режимлері Суғап кәрчілігі чекмек ісілеріні довам іттіріп білерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының президенті өе бас еріне етірді директорі Стивен Капус айтты. Президент Дональд Трампың 14 мартта 7 агентлігі сол санды глобал медиа агентлігіні чәкілендірмек барадағы қол чекін қарарындан бірнәчі сағы тұң USAGM Конгресс тарапындан тасдикланан Азат Европа Азаттық радиосының 2025 бюджет еліне дегісілі мейілестірілмесіні бетедендігіні мәлім едіпті. Азат Европа Азаттық радиосы бұ әзімі бі қанун хасаплап USAGM-і қаршы қазет ісіні қозғыды. Азат Европа Азаттық радиосы 23 үрдің сол санды Беларус, Украина, Иран, Оғанстан ве Русия ялы дәулеттерің тас 50 миллион дінлейдісіне 27 дилде қарасыз цензурланмады қабарлары етірер. Украина ғарсы ұрысты Демырады Кореяның 600 қолы ескері өлді. Бұ мағлумат Гүнорта Кореяның парламентінді Милли аңтып құллығының векелерінің кесірін брифингінден соң депутаттар тарапындан мәлім еділді деп Reuters ве Йонхап агенттіклері хабар берер. Аңтып құллығының мағлуматыны өре Демырады Кореяның сөвістәкі джеме еткілері 4700 ескері кетсер. Мұның 4000-ден ұрағының түрлі дәрежедегі яраланмалар білен бағлансықлыдығы белленілер. Парламент ағзасы Ли Сон Квон Суюл Русияда ерлесен Демырады Кореялы қарбаларың тақмиынан 2000-сінің езіні юрды қайтарландығыны айтты. Оның сөзлеріне өре Демырады Кореяның Русиядағы қарбы контингентінің ұмумы саны 15000 адама еттер. Сейлігім Ли Сон Квон Кәбір халаттарды хилак болон ескерлерің жесетлерінің Курск областында яқыландығыны ве оларым күллерінің соңыры Демырады Корея ибарлендігіне айтты. 29 апрельді Американың Мали департаменті Қытайдағы ве Ирандағы 6 құрыманы ве 6 шақсы санкция тануына қосындығыны ұғылан етті. Ресми бейянытты оларың Иран Ислам Революция сақшылары корпусы үчін баллистик ракеталарын яңын стеристелерінің үпчіншілігіні ярдан берендігі айдылар. Американың мәлі секретарі Скотт Бессенін Иранның ракета ве бейлік ярағылары агрессив үстірмегі бірлесен штаттарын ве оның қызматташларының қопсыздығыны қоп астына сайлар дейік белледі.